Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քաղաքական ուժերը հստակեցնում են մասնակցության ֆորմատը մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավականում ընտրություններում հանրապետական կուսակցության տեխնացում գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն է ելքինը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ելքդաշինքի ղեկավարները երկրորդ օրն ինչ շարունակում են հերքել առնչությունը Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին, այս մասին հայտարարել է Դաշինքի ղեկավարներից մեկ Արամ Զավենի Սարգսյանը, նախկին վարչապետը նաև պնդում է, որ ապրիլ 2-ի ընտրությունները կեղծվել են, բայց եւ այնպես ելքն այդ պնդումն ապացուցող որևէ փաստ չունի։ Ամերիկյան բանակն առաջին անգամ սիրական ճգնաժամի ողջ ընթացքում հարվածներ է հասցնում Բաշար Ասադին հավատարիմ զորքերին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամեր առաջ Ստոկհոլմի կենտրոնում բեռնատար մեքենայով խրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, հաղորդվում է երեք զոհի մասին, ոստիկանությունը հայտարարել է, որ իրենց ասած չստուգված լուրերի համաձայն դեպքի վայրում նաև կրակոցներ են հնչել։ Պաշտոնական աղբյուրները տեղի ունեցածը դիտարկում են որպես հավանականահաբեկչական հարձակում, թեև այս հարցում հստակություն չկա։ Մանրամասները լուրերից հետո Միացյալ Նահանգները տասնյակ հեռակառավարվող խրթիռներով հարվածել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ավիաբազաներից մեկին, արձագանքելով այդ երկրում քիմիական զենքի գործադրման փարձակմանը, որի հետևանքով տասնյակ խաղաբնակիչներ էին զոհվել։ Սիրական քաղաքացիական պատերազմի 6 տարիների ընթացքում սա ամերիկյան առաջին ուղիղ հարվածն է Ասադի ուժերին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգների հարձակումը համարում է ագրեսիա ինքնիշխան պետության դեմ, փոխանցել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, որ Մոսկվան դադարեցնում է Միացյալ Նահանգների հետ կնքված Սիրիայում գործողությունների ընթացքում միջադեպերի կանխման և օդուժի թռիչքների անվտանգության ապահովման հուշագրի գործողությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հետաձգել է Սիրիայում քիմիական հարձակումը դատապարտող բանաձևի քվեարկությունը, ՏՈ-ի իրավունք ունեցող Ռուսաստանը դեմ հանդես եկել երեք այդ հարցով, կոնսենսուս այդպես էլ ձեռք չբերվեց։ Սիրիայի Խան Շեյխուն քաղաքին այսօր հերթական օդային հարվածն է հասցվել, հենց այս բնակավայրն է ապրիլի 4-ին ենթարկվել քիմիական հարձակման։ Նորմբակոծության մասին հաղորդում են սիրիացի իրավապաշտպանները, նրանց տվյալներով հարվածներ են հասցրել կամ սիրիական, կամ ռուսական օդանավերը։ Քաղաքի հյուսիսային հատվածում կան ավերածություններ, զոհերի մասին տվյալ չկան։ Լոնդոնում մարտի 22-ին տեղի ունեցած հարձակման զոհերի թիվը հասել է 5-ի, քաղաքային հիվանդանոցներից մեկում մահացել է Ռումինիայի 31-ամյա քաղաքացի Անդրեա Քրիստիանով, այդ օրերին Լոնդոնում էր գտնվում որպես զբոսաշրջիկ և վիրավորվել էր հարձակման հետևանքով։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Արևմտյան Երուսաղեմը տեսնում է որպես Իսրայելի ապագա մայրաքաղաք, իսկ քաղաքի արևելյան մասը Պաղեստինի ապագա մայրաքաղաք։ Մոսկվայի այս հայտարարությունը Թել Ավիվ Վում գնահատում են անսպասելի, աննախադեպ և հետաքրքրաշարժ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այդ հայտարարությունը, որը հրապարակվել է ապրիլի 6-ին, դիտարկվում է որպես էական առաջընթաց, քանի որ Մոսկվան նախկինում պնդում էր, որ քաղաքը պետք է լինի միջազգային վերահսկողության ներքո։ Բելգրադում և Սերբիայի այլ քաղաքներում վարչապետ Ալեքսանդր Վուչիչի նախագահ ընտրվելու դեմ բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Բազմամարդ երթերի մասնակցում են հիմնականում ուսանողներ և բարձր Սարանի աշակերտներ։ Ընդդիմության հայտարարության համաձայն ապրիլի 2-ի ընտրություններն ուղեկցվել են խոշոր խախտումներով, այդ թվում ամուլի ազատության սահմանափակում ընտրողների նկատմամբ ճնշում և կաշառքի բաժանում Վուչիչը հաղթել է, հավաքելով 55% ձայն, նա խոստացել է Սերբիան տանել Եվրամիություն, միաժամանակ պահպանելով բարեկամական կապերը Ռուսաստանի հետ։ Այսքան էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես խորհրդարանական ընտրություններից անցել է 5 օր եւ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ 2017-ի ընտրությունները, ինչպես եւ նախորդ բոլոր Ընտրությունները նույնպես կբողոքարկվեն սահմանադրական դատարանում, այս մասին քիչ առաջ հայտարարել է խորհրդարան չանցած ուժերից մեկի կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի ներկայացուցիչները։ Այս մասին պատմող ռեպորտաժը կներկայացնենք քիչ անց, պատրաստ լինելուն պես։ Այժմ նշեմ, որ խորհրդարանական ընտրությունները ավարտվեցին, սակայն 2017 թվականի ընտրափուլը քաղաքական ուժերի և շարքային քաղաքացիների համար դեռ չի ավարտվել։ Մոտ 5 շաբաթից, մայիսի 14-ին, կայանալու են Երևանի ավական ընտրությունները։ Առաջադրումների փուլը կավարտվի կիրակի օրը, ուստի պատահական չէ, որ քաղաքական ուժերը խորհրդարանական ընտրարշավից դեռ ուշքի չեկած սկսել են մտածել այս միջվերկության մասին եւս։ Այս առումով ամենադյուրինը թերևս հանրապետականների գործն է։ Նրանք 3-3-ան հայտարարեցին, որ առաջիկա 4 տարիներին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում կրկին տեսնում են Տարոն Մարգարյանին։ Կեսօրին մոտ էլ հայտնի դարձավ, որ Երևանի ավական ընտրություններում ելք դաշինքի ցուցակը գլխավորելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջադրումներին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Առաջադրումների ավարտից մոտ 48 ժամ առաջ հայտնի է քաղաքապետի թեկնածուի 3 անուն՝ Տարոն Մարգարյան, Նիկոլ Փաշինյան և Զարուհի Փոստանջյան։ 2011 թվականից Երևանը ղեկավարող Տարոն Մարգարյանը Սերժ Սարգսյանի առաջարկով նորից է գլխավորելու իշխող հանրապետականի ցուցակը։ Երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներում գործող ավականու անդամներ շախմատիստ Սմբատ Լպուտյանն ու Սինոպսիս Արմենիա ընկերության ղեկավար Հովիկ Մուսայելյանն են։
Այս տարիների ընթացքում քաղաքապետ Մարգարյանի գլխավորությամբ Երևանի քաղաքում տեղի են ունեցել շատ դժբար փոխումներ, և կուսակցությունը լիահույս է, որ հաջողության դեպքում Երևանի ավականին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ կշարունակի այն բարեփոխումները, որոնք նախաձեռնել է տարիներ առաջ։
Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ ավելի քան 100 հոգանոց ցուցակում մեծ փոփոխություններ չկան։ Գործող ավականու զգալի մասն է թաղապետեր, փոխքաղաքապետեր։
Իհարկե կան նաև նոր դեմքեր և մշակույթի և սպորտի և գիտության։ Մեր Երևան քաղաքի հանրապետական թիմը ամբողջությամբ ընդգրկված է համամասնական ցուցակում, և մենք գնում ենք շարունակականության ճանապարհով։ Պատրաստ ենք ազատ արդար մրցապայքարի, պատրաստ ենք ներկայացնել ծրագրային դրույթներ, և իհարկե նաև իրականացված աշխատանք, որովհետև իրականացված աշխատանքը տարիների ընթացքում Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ բավականին տպավորիչ է եղել։
Ելք դաշինքը Երևանում պայքարի դուրս կգան Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ցուցակով։ Խորհրդարանական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով մոտ 8% քվե ստացած ուժը հենց քաղաքապետարանի առջև հրապարակեց համամասնական ցուցակը, ուր ընդգրկվել է նաև խորհրդարանական ընտրություններին ազատ դեմոկրատների հետ մասնակցած Անահիտ Բախշյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, իր Էդմոն Մարուկյանի և Արամ Սարգսյանի երիտասարդ կուսակիցների ցուցակը հաղթական է։
Այս ընտրությունները մեր նպատակադրումը հաղթանակի հասնելն է։ Մեր քվեների առյուծի բաժինը ստացել ենք Երևան քաղաքում, և մենք Երևան քաղաքի 4 ընտրված պատգամավոր ունենք ռեյտինգային ընտրակարգով, և մենք հույս ունենք, որ քաղաքացիները կգնահատեն պահի լրջությունը և հնարավորությունը, կգնահատեն, որ իրոք սա պայքար է հանուն հաղթանակի։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց Էդուարդ Շարմազանովին, թե քարոզարշավին երևանցի ընտրողներին Տարոն Մարգարյանի կատարած աշխատանքն են ներկայացնելու։
Տարոն Մարգարյանի աշխատանքի ամենամեծ արդյունքը գազելների մեջ առավոտ և երեկոյան կռացած դեռատի աղջիկներն են, որոնք նվաստացուցիչ պայմաններում տեղափոխում են տեղից տեղ։ Տարոն Մարգարյանը վերջին անգամ երբեք քաղաքային տրանսպորտից օգտվել։
Որպես քաղաքապետի թեկնածու առաջադրվելու է Զարուհի Փոստանջյանը իր նորաստեղծ երկիր ծիրանի կուսակցության ցուցակով։
Ցանկացած քաղաքական գործընթաց պետք է օգտագործել քաղաքական պայքարը մղելու համար, հետևաբար այս նույն քաղաքական գործընթացը կարող է նաև օգտակար լինել քո քաղաքական ծրագիրը հրապարակելու համար, և նաև իհարկե մեր հանրությանը ոտքի կանգնեցնելու համար։
Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր չհերքեց, որ Փոստանջանին առաջարկել է միասնական ցուցակով պայքարի դուրս գալ։
Մենք նրան առաջարկել ենք գլխավորել ելք դաշինքի ցուցակը, մենք նրան առաջարկել ենք ձևավորել դաշինք ելք երկիր ծիրանի և գլխավորել ցուցակը, և մենք նրան առաջարկել ենք ձևավորել ելք երկիր ծիրանի դաշինք իմ գլխավորությամբ։ Զարուհի Փոստանջան ցավոք սրտի 3 առաջարկներից հրաժարվել է։
Քանի որ մենք ունենք մեր ուրույն ծրագիրը, որը տարբերվում է այլ քաղաքական ուժերի ծրագրերից, և հատկապես ընտրությունից մի օր առաջ, 2 օր առաջ, երբ պետք է ներկայացնես փաստաթղթեր, այդ արհեստական դաշինքները փորձից ելնելով ցույց են տալիս, որ արդյունավետ չեն։
Առայժմ հայտնի չէ կմասնակցի արդյոք քաղաքապետի ընտրություններին նոր խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժը Ծառուկյան դաշինքը։ Դաշնակցության Երևանի կոմիտեն այսօր երեկոյան է որոշում կայացնելու։ Ընտրապայքար չեն մտնի ազգային ժողով չանցած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսն ու Սեյրան Օհանյանի դաշինքը։ Երևանի ավականու ընտրությունները մայիսի 14-ին են, առաջադրումների վերջնաժամկետը կիրակի ժամը 18-ը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին հաջորդած թերևս ամենաուշագրավ պատմություններից մեկն էլ ելքդաշինքի ծագման և դրա ենթադրյալ հովանավորների շորջ ծագած բանավեճն էր, այն սկիզբ առավ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համապետական ցուցակի երկրորդ համար Արմեն Մարտիրոսյանի ասուլիսից հետո, որի ընթացքում ժառանգության փոխնախագահը հայտարարեց, թե նոր ընտիր խորհրդարանը ձևավորվել է երեք գործիչների՝ Սերժ Սարգսյանի, Գագիկ Ծառուկյանի և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի կողմից, վերջինն ըստ Մարտիրոսյանի հովանավորել է հենց ելք դաշինքին, թեև Մարտիրոսյանի հայտարարության մեջ ելքի առաջնորդներից որևէ մեկը հիշատակված չէր, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը հարկամարեց հանդես գալ կոշտ պատասխանով, որին էլ արդեն հաջորդեց Միքայել Մինասյանի սաստող հայտարարությունը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր զրուցել է ելք դաշինքի ղեկավարներից մեկի, նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի հետ, անդրադառնալով թե Միքայել Մինասյանի անվան շուրջ ծագած բանավեճին և թե ընտրությունների արդյունքների արժանահավատությանը։
Պարոն Սարգսյան, վարչապետի պաշտոնը թողնելուց հետո դուք գրեթե բոլոր ընտրական գործընթացներում ներգրաված եք եղել անցած տարիների ընթացքում և նաև ընտրություններից հետո հետընտրական իրադարձություններում եք ներգրաված շատ ակտիվ եղել և մշտապես ընդել եք, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Այս անգամ, երբ որ դուք անդամակցում եք ելքդաշինքին, որն արդեն հայտնվել է խորհրդարանում, հայտարարում եք, որ ընդունում եք ընտրությունների արդյունքները։ Սա ինչ է նշանակում, վերջապես Հայաստան տեղի ունեցել ազատ արդար ընտրություններ։
Իհարկե ոչ, ես եւ նաեւ ելքդաշինքն է ասում, որ ընտրությունները կեղծվել են եւ կեղծվել են ընտրատեղամասից դուս, որպեսզի կարողանաս բողոքարկել այդ ընտրությունների արդյունքը, պիտի ունենաս համապատասխան փաստեր, այսինքն մենք չունենք մարդիկ, ովքեր բողոքում են, ակնհայտ է, որ ընտրակաշարք բաժանվել է, բայց չկա որևէ փաստ, որ այդ ընտրակաշարքը բացահայտված լինի։
Այսինքն դուք հիմա ընդունում եք ընտրությունների արդյունքները, թե չեք ընդունում։
Այսօրվա դրությամբ որևէ հիմք չունենք, որպեսզի ելքդաշինք բողոքարկելու այդ ընտրության արդյունքները սահմանադրական դատարանում, բայց մենք այս պահին ձեռնպահ ենք մնում այդ մասին ուղիղ հայտարարելուց, որովհետև բացի մեզանից ընտրություններին մասնակցել են նաև այլ կուսակցություններ և կարող է իրենց դիտորդները կամ վստահված անձինք շատ ավելի ազնիվ են աշխատել և ունեն այդպիսի փաստեր, որոնցով իրենք կմտնեն սահմանադրական դատարան, մենք կնայենք, եթե մենք բաց թողում ենք ունեցել և այդ փաստերը իրական են, միանշանակ կմիանանք այդ բողոքին։
Պարոն Սարգսյան, ընտրություններին ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների մասնակցել է 1.5 միլիոնից ավելի մարդ։ Դուք իսկապես հավատում եք, որ այդքան մարդ գնացել և քվեարկել է թեկուզ և ընտրակաշարքի միջոցով։ Սա ձեր համար կասկածելի չէ, այս թիվը 1.5 միլիոնից ավելի ընտրող։
Հավատում եմ, թե չէ, իհարկե չեմ հավատում, բայց ինչով եմ ապացուցում, որ ես չեմ։ Իմ համար փաստը հանրային ակտիվությունն է։ Տեսեք, երբ որ մարդուց ինչ-որ բան գողանում են, նա բողոքում է, փողոց է դուրս գալիս։ Ես բողոքողների այդպիսի թիմ չեմ տեսնում փողոցում։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր խոսում էին բողոքից, հետընտրական ալիքից և այլնից, իրենք չգնացին դրա։
Դուք խոսում եք ընտրակաշարքի մասին, բայց օրինակ նույն Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի անդամները կասկածներ ունեն, որ կրկնակվիարկություններ են տեղի ունեցել, մասնարապես նրանք նշում են, որ քանի որ մատնահետքերի ընդհանուր բազագոյություն չունի, ապա եթե նույն անձը տարբեր տեղամասերում քվեարկեր, ապա նրա մատնահետքերը չէր ֆիքսելու համակարգը, քանի որ բազագոյություն չունի։ Նաև դիտորդներն են խոսում ուրիշի փոխարեն քվեարկելու դեպքերի մասին։ Դուք մտավախություն չունեք, որ բոլոր այս խնդիրներով հանդերձ, երբ որ հայտարարում եք, որ ժողովրդը իր կամքը արտահայտել է, լեգիտիմացնում եք այս ընտրությունները, լեգիտիմացնում եք իշխանությունների վերարտադրությունը։
Իրենց կասկածներին ես էլ եմ միանշանակ միանում։ Ցավոք սրտի ես չունեմ փաստեր։ Ես չեմ բացառում, որ նման բան արվել է։ Ես չեմ բացառում, որ այս ընտրությունները կեղծվել են։
Պարոն Սարգսյան, նայեք, դուք մշտապես հանդես եք եկել արմատական գործչի դիրքերից, ամենասուր քննադատությանն եք ենթարկել իշխանություններին, տվյալ դեպքում հանրապետականին։ Առաջին անգամ դուք հայտնվել եք մի դաշինքում, որի անունը կապվում է իշխանության հետ, մասնարապես տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ։ Սա ձեզ չի մտահոգում։
Կմտահոգեր, եթե ես այդտեղ գոնե 1%-ի ճշմարտություն տեսնեի, մարդիկ, ովքեր փորձում են մեզ կապել տարբեր խմբերի հետ, իշխանության կապերի հետ, իրենք ժամանակին աշխատել են շատ երկար այդ իշխանությունների հետ, մինչև 2008 թիվը, իրենք նամակներ են գրել այդ իշխանության ու իրենց տուն հրավիրել, երկխոսության առաջարկներ արել, ու դրա պատճառով նաև ես դուրս եմ եկել այդ շրջանակներից, այսինքն ես հասկանում եմ այդ մարդկանց, մռնումով եմ մոտենում, իրենք իրենց ապաշնոր քարոշչության պատճառով չեն հայտնվել խորհրդարանում. Ես օրինակ շատ կուզենայի, որ իրենք նայեին մեր քարոզարշավը, ինչ քարոզարշավ արեցինք մենք, ինչ քարոզարշավ արեցին իրենք, ընդունեն իրենց քարոզարշավի գործածությունները, նույն հակը, ասենք, իր առաջին ու երկրորդ դեմքով գրեթե չի մասնակցել քարոզարշավին, իսկ ինչ էր ուզում, ինչքան քվեստանար։ Կամորո Դաշինքը ավտոբուսներով նույն մարդկանց տեղափոխել է, նույն մարդկանց առաջ ելույթ է ունեցել ու նորից հետ բերել, ու նաև վճարել այդ մարդկանց։ Ինչքան մարդ տարել էր, այդքան մարդ էլ քվե ընտվել։ Մենք բակ ոտքով, ամբողջ Հայաստանի ծայրից ծայր, առավոտվա ժամը 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 9-ը այս ժողովրդի զախլան տարել ենք, բառից բուն իմաստով, ելք գոռալով ու բացատրելով։
Այդպես տվյալ անձին տեսնում կամ գոնե հանրությանը ներկայացնում, որ կանգնած է տվյալ անձը ձեր թիկունքում և նրա միջոցով եք դուք հայտնվել խորհրդարան։
Չգիտեմ ինչու է տվյալ անձը նայվում, հավանաբար բոլորը դիտում են, որ Սերժ Սարգսյանը ժամանակ ունի 1 տարի, մինչև 2018 թիվը, և Սերժ Սարգսյանը կարող է ունենալ 1 իրավահաջորդ հանձինս տվյալ անձի, որովհետև ընդունված կարգ է, որ հարազատներից, բարեկամներից, կանանցից որևէ մեկն է լինում։
Դուք բացառում եք որևէ ձևով իշխանության այս կամ այն ներկայացուցչի աջակցությունը խորհրդարանում ձեր ուժի հայտնվելու մեջ։
Միանշանակ բացառում եմ, անհնարին եմ համարում, եթե որևէ այդպիսի փաստ լինի, ես ոչ մի այն մանդատը կդնեմ ու դուրս կգամ։ Ես ուղղակի ում հետ որ եղել է այդ փաստերը, ամենալուրջ ու ամենապինդ ձևով քննադատության կենթարկեմ ու ի ցույց կդնեմ։
Քարոզարշավի ողջ ընթացքում տպավորություն կար, որ ընտրողների քվեների համար հիմնական պայքարն ընթանում է Իշխող Հանրապետականի և Ծառուկյան Դաշինքի միջև, սա այն վկայում նաև պարբերաբար ժապարակվող սոցիոլոգիական հարցումները, որոնց մի մասը հստակ առավելություն էր տալիս հենց Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժին։ Չնայած դրան, պաշտոնական տվյալներով Ծառուկյան Դաշինքը մոտ 26,000 քվե կորցրեց 2012 թվականի ընտրությունների ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանի արձանագրած արդյունքի համեմատ։ Նման իրավիճակում ինչ դիրք որոշում են որդեգրելու ծառուկյանական խմբակցության մոտ 3 տասնյակ անդամները 6-րդ գումարման խորհրդարանում, արդյոք կազմվելու է կոալիցիա Ծառուկյան Դաշինքի և Հանրապետականի միջև, սա է փորձել պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետականն այս պահին չի քննարկում Ծառուկյան Դաշինքի հետ կոալիցիոն համագործակցության հարց, Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության օրակարգում այս պահին Ծառուկյան Դաշինքի հետ կոալիցիա ձևավորման հարց չկա։
Կա՞ դաշնակցության հետ ձևավորման
հարց։ Դա էլ չեն քննարկել, բայց քանի որ այսօր Հանրապետականը և դաշնակցությունը գտնվում են ընդհանուր միջխանության մարմնում և ընդհանուր պատասխանատվություն են ստանում, դրա համար ավելի դրամաբանական է նման քննարկումները։ Ինչպիսի վերջաբանք ունենան այդ քննարկումները, կախված է երկու կուսակցությունների, քաղաքական ծրագրերից, տեսլականներից և պատասխանատվության ճապավաշնից։
Խորհրդարան անցած ուժերի հետ հնարավոր կոալիցիա ձևավորելու հարցն ըստ Շարմազանովի Հանրապետականն ամենայն հավանականությամբ կքննարկի հաջորդ շաբաթ։
Կա երկու տարբերակ, տարբերակ համար 1 Հանրապետականը միայնակ է ձևավորում կառավարություն, քանի որ դրա մանդատ ունի, 58 մանդատ ունենք արդեն, տարբերակ համար 2 կոալիցիոն կառավարություն ամբողջական պատասխանատվությամբ, բայց դա կքննարկենք։ Այս ցանկությունը հիմնված է եղել այն ռազմավարական համաձայնագրի վրա, որը ստորագրվեց անցյալ տարի Հայ-Ղապողական Դաշնակցության և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության միջև, և երբ որ ինձ հարց տվեցին, որ կլինի կոալիցիա թե չէ, ես ասեմ, որ չեմ բացառում և հավանական եմ համարում։ Չի կարելի բացառել ինչու, որովհետև երկու ուժերն էլ մտել են խորհրդարան, երկու ուժերն էլ ցանկացել են շահունակականություն ապահովել, եթե ծրագրերի շուրջ գանք ընդհանուր համաձայնության, բնականաբար հավանական համարում եմ, բայց ամեն ինչը քննարկումներ է պահանջում, դա զուտ մանդատների կամ նախարարների պորտֆելների բաշխում չի լինելու, կքննարկեն երկու կուսակցությունով կտեսնենք։
Ժամանակ թերթի տեղեկություններով հանդիպել են Գագիկ Ծառուկյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպման ընթացքում, սակայն, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ խոսք չի գնացել նոր ազգային ժողովում կոալիցիա կազմելու մասին։ Սարգսյան Ծառուկյան հանդիպումից Շարմազանովը տեղյակ չէր։
Չեմ կարող ասել հանդիպում եղել է թե չէ, որովհետև տեղեկություն չունեմ։
Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներից ողջ օրվա ընթացքում հնարավոր չեղավ ճշտել, թե Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման մասին տեղեկությունը, թե հանրապետականի հետ հնարավոր համագործակցության ծրագրերը։ Ընտրաշավի օրերին Ծառուկյան Դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանը բացառում էր հետընտրական համագործակցությունը հանրապետականի հետ։ Ընտրություններից հետո այնուհանդերձ միայն ելք Դաշինքն է հայտարարել, որ ՀՀԿ-ի հետ երբևէ կոալիցիա կամ ազգային համաձայնության կառավարություն չեն ձևավորի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ ի դեպ, որ ապրիլի 2-ի ընտրություններում Ծառուկյան Դաշինքը պատկառելի թվով քվեներ ստացավ հատկապես 12-րդ ընտրատարածքում, որն ընդգրկում է ողջ Արարատի մարզը։ Ընտրատարածքների խոշորացումից հետո, սակայն, ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ վարկանիշային ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուի արդյունքները նույն ընտրատարածքի սահմաններում կարող են զգալիորեն տարբերվել։ 12-րդ ընտրատարածքն այս առումով բացառություն չէր։ Ծառուկյան Դաշինքի թեկնածուն նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Հայամյանը համոզիչ հաղթանակ տարավ հատկապես իր հայրենի քաղաքում։ Մարզի Երևանին ավելի մոտ գտնվող բնակավայրերում նախ եւ առաջ Մասիսում Ծառուկյան Դաշինքի ցուցանիշներն անհամեմատ ավելի համեստ էին։ Այսօր արդեն ընտրություններից ընդամենը 5 օր անց Մասիսում բնակվող բազմաթիվ ուսանողներ պնդում են, թե նախընտրական շրջանում Դաշինքի կողմնակիցների նախաձեռնած բարեգործական ակցիաները չեղարկվել են, պատմում է Արուս Հակոբյանը։
Ընտրություններից մոտ 2 շաբաթ առաջ գրանցվեցի ու քարտը վերցրեցի։
Անմիջապես ընտրություններից հետո վերացավ այդ բարեգործությունը չակերտավոր։
Մեզ վարորդները տեղեկացրեցին, որ չի գործելու։ Հենց ընտրությունների հաջորդ օրը։
Ամսի 3-ին են ձեզ վարորդները տեղեկացրել։
Այո։
Մասիսցի մոտ 380 ուսանողներ մեկ ամիս առաջ անվճար երթևեկության տոմսեր էին ստացել Մասիսի Ծառուկյան Դաշինքի գրասենյակից։ Բարեգործությունը, սակայն, տևել էր մինչև ապրիլի 3-ը։
Այդտեղ շտաբ կար Բարգավաճ Հայաստանի, եւ երբ որ ներկայացնում էին ուսանողական քարտը, տալիս էին, բայց ասացին, որ մինչեւ տարվա վերջ պիտի որ լինի, սակայն ընտրության հաջորդ օրը անմիջապես վերացավ։
Մի ամիս առաջ մոտավոր։ Հա, մի 3 օր է, որ արդեն չկա, հանել են։
Անվճար երթևեկության տոմսերի վրա նշված էր, որ այն նախատեսված է 2017-ից 2018 թվականների ուսումնական տարվա համար։ Ուսանողները պնդում են, որ տոմսերը տրամադրելուց առաջ իրենց չեն տեղեկացրել, որ դրանք մեկ ամսով են հատկացվել։ Վերցնելուց ձեզ ժամկետ ասել են։
Ոչ, ճիշտ ասած, ես էլ չեմ հարցրել իրենց, ուղղակի վերցրել եմ։
Իսկ քարտի վրա ինչ ժամկետ էր գրված։
2016-17 ուսումնական տարի, ոչ մի բան ուրիշ գրած չէր։
Գրված էր, որ պետք է օգտագործենք մինչև 2017-ից 2018 ուսումնական տարի։
Իսկ վերցնելուց ձեզ որևէ բան չեն ասել։
Ոչ, ասել են 1 տարի։
Ուսանողները բարեգործության դադարեցման պատճառը կապում են հենց խորհրդարանական ընտրությունների հետ։
Դուք փորձել եք դրանից հետո ինչ-որ բացատրություն պահանջել իրենցից, որ ինչ նման բան։
Ոչ, չենք փորձել, որովհետև արդեն իսկ հասկանալի է, թե ինչ խաղեր դա։ Չգիտեմ, ընտրություններ հետ կարելի է կապել, որովհետև ոչ մի պարզաբանում իրենցից չեմ ուզել, չեմ կարող ասել ընտրություններ հետ կապ ունի, թե չէ, բայց սենց ընտրությունների հաջորդ օրը միանգամից վերացնել, դա ակնհայտ է արդեն, ինչի հետ կարող է կապ ունենալ։
Մասիսի Ծառուկյան Դաշինքի գրասենյակի և շտաբի ղեկավար Համլետ Մարկարյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ բարեգործությունը դադարեցրել են, քանի որ կեղծ տոմսեր են հայտնաբերել։
Ես չեմ կարող ասել, թե որքան քանի հատ, բայց բազմաթիվ է եղել, որովհետև մենք գները տեսնելուց, որ արդեն նայում ենք լիգայի կազմակերպության հետ ինչքան փող պետք է փոխանցենք, տեսնում ենք, որ մեր տոմսեր ինչքան որ մենք տվել ենք, կրկնակի երրորդ անգամ արդեն ավել են։
Պատասխանատուի խոսքով իրենք առաջիկայում նոր կարգ կմշակեն և ուսանողներին կրկին անվճար երթևեկության տոմսեր կտան։
Անպայման վերականգնելու ենք։ Ես ճիշտ ասեցի, 15-ից 20-ը կարող է մի 5 օր ես կողմ լինի, բայց անպայման մեկ անվճար երթևեկությունը նորից տալու ենք ուսանողներին, որպես երթևեկեն։
Մասիսի հանրապետական քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը զերծ մնաց բարեգործության դադարեցումը կապել ընտրությունների հետ, բայց հավելեց, բարեգործությունը մեկ ամսով չեն անում։
Եթե կապենք ընտրության հետ, ուրեմն ինչ-որ մարդկանց հեղինակության հետ կխաղանք, որովհետև չի կարելի ընտրությունից առաջ բաժանել, ընտրությունից հետո հետ հավաքել։ Այսինքն ուսանողները մեր ապագան են, մեր ապագայի հետ, եթե ինչ-որ մարդիկ կամ փորձել են խաղալ, ուրեմն ամոթ իրենց։
Նշենք, Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քարոզարշավի ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից նկատողություն ստացավ ընտրողներին նյութական աջակցություն խոստանալու համար։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն նախընտրական քարոզչության ընթացքում թեկնածուներին արգելվում է նյութական ու դրամական օգնություն խոստանալ կամ տրամադրել։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ վերջին ժամերի թիվ 1 միջազգային իրադարձության մասին նորահաբեկչական հարցակում այս անգամ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում, այստեղ կիրառվել են նույն այն սցենարը, որ մենք տեսանք Բեռլինում դեկտեմբեր ամսին եւ մոտ 2 շաբաթ առաջ Լոնդոնի կենտրոնում, որպես հաբեկչության գործիք հանդես է գալիս ավտոմեքենան կամ բեռնատարը, թիրախնել անմեղանցորդներն են, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում բեռնատար մեքենան միտումնավոր վրաերթի է ենթարկել մարդկանց կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ռոյթրի փոխանցմամբ Շվեդիայի վարչապետ Ստեֆան Լոֆենը ասել է, որ երկիրը հարձակման է ենթարկվել եւ որ ամեն ինչ վկայում է ահաբեկչական գրոհի մասին։ Ըստ չհաստատված լուրերի դեպքի վայրում հնչել են կրակահերթեր։ Մեր զրուցակիցը Շվեդիայի հանրային հեռուստաընկերության լրագրող Մարկուս Կարլհեդն է, առաջին հարցը տուժածների մասին է։ Սպանվել է առնվազն 3 մարդ, կա 9 վիրավոր, տուժածների թիվը կարող է աճել։ Գործընկերոջս փոխանցմամբ վրաերթը տեղի է ունեցել Դրոտրոտնին Գատտան փողոցում, որը անվանում են նաև Թաքու փողոց։ Ոստիկանները հայտնում են, որ վրաերթից հետո բեռնատարը մխրճվել է Ահլենս խանութի մեջ։ Նշենք, որ ըստ Շվեդիայի ռադիոյի զոհերի թիվը կարող է հասնել 5-ի, կա նաև չհաստատված հաղորդագրություն 1 ձերբակալվածի մասին։ Արդյոք որևէ բան հայտնի է հարցակվողի մասին։ Is there any information on the attacker?
From what we know, he's not caught right now. There are choppers, helicopters looking for him throughout Stockholm.
Որքան գիտենք, նրան չեն ձերբակալել։ Քաղաքի կենտրոնի վերևում ուղաթիռներ են պատտվում։ Ոստիկանները որոնում են նրան։ Չգիտենք, նա ինքը վերապրել է գրոհը, փախուստի է դիմել, առայժմ ստույգ տեղեկություն չկա, ասում է Շվեդիայի հանրային հեռուստաընկերության լրագրող Մարկուս Կարլհեդը։
We don't know if he survived or if he ran away. From what I know right now, there has not been any information about that.
Դրոտինգատանը Ստոկհոլմում հետիոտների ամենախոշոր փողոցն է, որտեղ միայն հատուկ թույլտվությամբ են մեքենաներ երթևեկում։ Այդ մարդաշատ շրջանում կան մեծ թվով խանութներ, սրճարաններ, հուշանվերների կրպակներ։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ վերջին շրջանում ահաբեկիչները Եվրոպայում հաճախ են հենց վրաերթով գրոհներ կատարում։ Հարձակումների համար պատասխանատվությունը ստանձնում է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 19-ին բեռնատարը Բեռլինում մխրճվել է Սուրբ Ծննդյան մարդաշատ տոնավաճառի մեջ։ Զոհվել է 12 մարդ, տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել 48 բնակիչներ։ Անցյալ տարվա հուլիսի 16-ին Նիցայում ահաբեկիչը բեռնատարն ուղղել է հետիոտների վրա, զոհվել է 86 անմեղ մարդ։ 5 մարդ սպանվել է Լոնդոնում այս տարվա մարտի 22-ին, որտեղ ահաբեկիչը հենց կենտրոնում Վեսթմինստերի կամրջի վրա մեքենան ուղղել է մարդկանց վրա, ապա դանակահարել ոստիկանին։ Դաժան զուգադիպությամբ այսօր առավոտյան է Լոնդոնի հիվանդանոցում վախճանվել մարտի 22-ի գրոհի 5-րդ զոհը, 31-ամյա միկին Ռումինիայից։
Այսօրվա եւս մեկ կարևորագույն միջազգային իրադարձությունն իհարկե Սիրիայում ծավալված զարգացումներն են։ Առաջին անգամ սիրիական ճգնաժամի ողջ ընթացքում ամերիկյան բանակը հրթիռային հարվածներ է հասցնում Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումներին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնի պնդմամբ այդ հարվածները պատասխանն են շաբաթվա սկզբին Իդլիբ գավառում իրականացված քիմիական հարձակմանը, որի զոհերի ճնշող մեծամասնությունը խաղաղ բնակիչներ էին։ Ամերիկյան հարվածի թիրախն էլ Դամասկոսից շուրջ 150 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Շայր ավիաբազան է, որտեղից օթային բարձրացել քիմիական հարձակումն իրականացրած ռազմական օթանավերը, լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Միացյալ Նահանգները տասնյակ հրթիռներով հարվածել է Սիրիայի ավիաբազաներից մեկին։ Միջերկրական ծովում գտնվող ամերիկյան ռազմանավերից մոտավորապես 60 Tomahawk տիպի հեռակառավարվող հրթիռները հարվածել են Սիրիայում գտնվող Շայարատ ավիաբազային, թիրախավորելով ռազմական ինքնաթիռները, վառելիքի պահեստները եւ թռիչքագոտիները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ կարգադրել է թիրախավորել այդ ավիաբազան, որը Սիրիայի իշխանությունը օգտագործել է Իդլիբ նահանգին քիմիական զենքով հարվածելու համար։
A targeted military strike on the airfield
Վերջին տվյալներով Իդլիբում իրականացված քիմիական հարձակման հետևանքով զոհվել է 90 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 30-ը երեխա։ Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի 6 տարիների ընթացքում սա Միացյալ Նահանգների առաջին ուղիղ հարվածն է Բաշար ալ-Ասադի ուժերին։ Ասադի ռեժիմը պաշտպանող Ռուսաստանը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ-ի հրթիռային հարձակումը և հայտարարել, որ դուրս է գալիս Սիրիայում ամերիկյան և ռուսական օդուժի միջև ռիսկային միջադեպերը կանխելու համաձայնագրից։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն կոչ է արել անհապաղմակի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել քննարկելու ամերիկյան հարձակումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ-ի գործողությունը։ Նախագահ Պուտինը Սիրիայի դեմ ամերիկյան հարվածները համարում է ագրեսիա ինքնիշխան պետության դեմ և միջազգային օրենքի նորմերի խախտում, ընդ որում մտածածին պատրվակով, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Վաշինգտոնի այդ քայլը նշանակալից վնաս է հասցնում ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին, որն առանց այդ էլ գտնվում են ողբալի վիճակում և լուրջ խոչընդոտ ստեղծում ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային կոալիցիայի ձևավորման հարցում։ Ամերիկյան հարվածների հետևանքների մասին Սիրիայի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ սիրիացի 6 զինծառայող է զոհվել, իսկ ավիաբազան լրջորեն վնասվել է։ Սիրիական պետական սանագործակալությունը հաղորդում է, որ ավիաբազայի մոտ գտնվող գյուղում 9 բնակիչ է զոհվել, ներառյալ 4 երեխա, կան նաև վիրավորներ։ Պենտագոնի խոսնակ Ջեֆ Դեյվիսն ասել է, որ ամերիկացի զինվորականները այնպես էին պլանավորել, որ նվազագույնի հասնի ռուսական կամ սիրիական անձնակազմի հնարավոր կորուստները, որոնք կարող էին գտնվել ավիաբազայի տարածքում։ Պենտագոնի խոսնակը հայտարարել է, որ հարվածների մասին նախորոք տեղեկացրել են ռուսական ուժերին։ Կրեմլը հաստատում է, որ Ռուսաստանը գոյություն ունեցող կապի խողովակներով նախապես տեղեկացված է եղել Սիրիայի Միացյալ Նահանգների հարվածների մասին, սակայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ոչ ոք չի զանգահարել, այդ մասին լրագրողներին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսական պետական 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նա առանց մեկնաբանությունների է թողել հարցը, թե արդյոք Ռուսաստանը հատուկ չի որսացել ամերիկյան հրթիռները։ Ըստ Պեսկովի, առայժմ միանշանակ կարելի է ասել, որ այդ հարվածները վնաս հասցրեցին ահաբեկչության դեմ պայքարի գործին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ամերիկյան հարվածներից հետո Սիրիայի հակաօդային պաշտպանությունը ուժեղացվելու է։ Վաշինգտոնի գործողությունը դատապարտել է նաև Իրանը, Բաշար ալ-Ասադին պաշտպանող մյուս երկիրը, իսկ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ի տարածաշրջանային դաշնակիցները իրենց ուժեղ աջակցությունն են հայտնել ԱՄՆ-ի գործողությանը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը համատեղ հայտարարությունում նշում են, որ ամերիկյան հարվածների պատասխանատվությունը ամբողջովին ընկնում է Բաշար ալ-Ասադի վրա։ Մեծ Բրիտանիան, Ճապոնիան, Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան ևս լիովին աջակցություն են հայտնել ԱՄՆ-ի գործողությանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, թե քիմիական զենքի որևէ օգտագործում անընդունելի է և չի կարող անպատասխան մնալ։ Մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Նման զարգացման ողջ պատասխանատվությունը կրում է սիրիական ռեժիմը, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Իսկ ինչպես են սիրական պատերազմում արձանագրված այս նոր շրջադարձին արձագանքում Հայաստանում ապաստանած սիրահայերը։ Հիշեցնեմ, որ 2011 թվականից ի վեր Սիրիայում բնակվող տասնյակ հազարավոր հայերի մի զգալի մասը լքել է երկիրը։ 2016 թվականի հոկտեմբեր ամսի տվյալներով Հայաստանում այս պահին ապրում է շուրջ 20,000 սիրիայի քաղաքացի, նրանց ճնշող մեծամասնությունը ազգությամբ հայեր են։ Նկատենք, որ քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում թե Սիրիայում մնացած և թե երկիրը լքած սիրահայերը հիմնականում աչքի էին ընկնում Բաշար ասադի իշխանության հանդեպ բավական դրական վերաբերմունքով։ Երևանում ապաստանած սիրահայերից մի քանիսի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Սա շատ մտահոգիչ երևույթ է, որովհետև ինչ որ ես ենթադրած էի 5 տարի առաջ, որ այս Սուրյո հագամարտությունը մի 10-15 տարվա պատմություն, այսինքն արագ լուծում չկա, եւ նույնն այնպես որ հիմա գտեսնենք, ամեն անգամ որ լուծումի մասին խոսվի, արդեն այդտեղ նոր սցենարիոներ են կրվում և այս պատմությունը պիտի երկարացվի։ Ամեն երկիր իր հաշիվն է մաքրում Սուրյո հետ, և միակ դժողը ժողովուրդն է, և ամենե շատ այս Սուրյո հագամարտության մեջ հայ քաղուտը եղավ դժողը, որովհետև հայ քաղուտը նախ գործընծուց իր երեք սերունդի հավաքված էր իր ժառանգը, գործընծուց իր մշակութային այդ կյանքը, գործընծուց իր դպրոցները, իր եկեղեցիները, ամեն ինչը։ Հիմա այդտեղ որ 50,000 հայություն գաբրեր Հալեբի մեջ, հիմա ապրում է 8-10,000։
Այսօր խոսել եք Սիրիայի հետ։
Խոսին ամենավախի մեջ են, ասա։ Այսօր հոմս է, վաղ գզարեն նորեն Հալեբ, գզարեն դերձոր, և իրենք նախագահ չեն ուզել, Թոյրտան նախագահին մեր ժողովրդեն ինչ կուզեն, եկեղեցիներեն ինչ կուզեն, մզգիտներեն ինչ կուզեն, միան ամեղ ժողովուրդն է, որ կմահանագոր։ Ես երբ չեմ նայր, վերջացավ, դեպի առաջ։
Բայց են կրակի տակ ապրող մարդիկ ինչ անեն։
Աստված իրենց օգնականը լավ, ուրիշ բան չեմ գնարսել, դժվար է, գսենք ցկեցեք եկեք, չեն կարող գալ, ադե։
Առաջ լուծվում էին, հիմա ասիվով դժվար է քիչ մոտ։
Ունեք այնտեղ ծանոթ մարդիկ։
Անշուշտ եղբայր ունիմ, Գեսուրը, ամեն նահոտ են, Գեսուրս կա, նույնս տեղը սոտ է դեր։
Անհանգստանում եք հիմա
անշուշտ։ Մեր ծնտավայր եղածից Հալեբ, Սուրյան, Հոտմինցիրի, անշուշտ կծավիս եղածներում։
Տեսնում եք հույս, որ այս խնդիրը կլուծվի։
Կլուծվի, այս ժամանակի գարոտ է։
Հնարավոր համարում եք, որ Սիրիան նորից կկարողանա ոտքի կանգնել և այն հին Սիրիան կվերակա։
Ոտքի կգտնի, բայց հայկական քաղաք չի մնաց, վերջացավ, քանդվավ։ Թուրքիան իր նպատակին հասավ, դերձորի եկեղեցին քանդեց, ապրիլյան նահատակած վանքը գա, քանդեցին, վերջացավ, հայկական քաղաքը դժվարի ոտքի գնա։
Մենք այս գինոն արդեն շուտվանից արդեն սովոր ենք, չենք ուզում սենց բան լինի, և այսի ինձ իմ կարծիքով ինձ թվում է, որ նոր ոչ է, որ սովոր չենք, այստեղ ուրեմն հիմա եկավ բանակներու պատերազմ եղավ, հիմա այսքան վախտ էր, տերորիստ է, չգիտեն սիրիական բանակը, չգիտե ումին հետ է գրվում, ամեն աշխարհի տարբերակ քաղաքացիներով գալիս են, գրվում են։
Հազիվ նենց որ բան լինի, որ դենաս, որ արդեն ուզում է լավ լինի, արդեն մի բան գալիս է, էլի նենց մի փորձանք է գալի նենց գլխում, լավ էր էտում, ամեն ինչ բանը, զորքը նոր դեղեր էր գրավում, էդ…
Այսինքն մտածում եք, որ կարող է հիմա ավելի բարձանա իրավիճակը։
Ոնց որ էսի, ինչ ասեմ, մեջ չխոսանք, բայց էսի համաշխարհային պատերազմ է ավ արդեն, երրորդ պատերազմն է ներող համաշխարհային, եթե սենց շարունակվի աշխարհ։
Հույս մնացել է, որ մի լավ բան կլինի այդ երկրում։
Դե հույս որ ունենայինք, մենք ընդեղ կլինեինք արդեն, ամեն լավ բան կփոփակենք, որ Սուրյան իրոք լավ լինի, այդ ոտքի գաննի, որտեղ շատ լավ երկիր էր։
Ձեր խոսքը այն մարդկանց, ովքեր որ հիմա կրակի տակ են, ինչ կասեիք։
Աստված օգնական իրենց։
Թուրքիայում ապրիլի 16-ին կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեից մոտ 10 օր առաջ Անկարայի հարաբերությունները եվրոպական պետությունների հետ շարունակում են լարված մնալ։ Թուրքիայի եվրամիություն հարաբերություններում արձանագրված ճգնաժամը նորանոր դրսևորումներ է ստանում, այսօր հայտնի դարձավ, որ Անկարան չի թույլատրում ավելի քան 103 քաղաքացիների, անձանց, ովքեր միաժամանակ Նիդերլանդների և Թուրքիայի քաղաքացիությունն են լքել երկիրը։ Թուրքական իշխանություններն այդ մարդկանց կասկածում են անցած տարվա հուլիսին տեղի ունեցած աշրջման անհաջող փորձին առնչություններ ունենալու մեջ, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նիդերլանդների արտգործնախարարությունը ահազանգում է, Էրդողանի վարչակազմը հալածում է ծագումով թուրք տասնյակ հոլանդացիների, թույլ չտալով նրանց անգամ դուրս գալ երկրից։ Հոլանդիայի պետական հեռուստաընկերությունը Երևանից հաղորդում է Նիդերլանդների առնվազն 100 քաղաքացի, որ Թուրքիային մեկնել արձակուրդի կամ հարազատներին այցելելու, այժմ ըստայության պատանդ են դարձել Թուրքիայի իշխանությունների ձեռքում։ Արգելանքի համար տարբեր պատճառներ կան, հիմնականում սակայն տպավորություն է, որ նրանց մեղադրում են Էրդողանի ինդիմախոս Ֆեթուլա Գյուլենի շարժման հետ առնչություններ ունենալու մեջ, հեռուստաընկերությանն ասել է Նիդերլանդների արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ընդ որումս Հոլանդիայի արտգործնախարարության նման խնդրի են բախվում նաև եվրոպական այլ երկրների ծագումով թուրքային քաղաքացիները, որոնք քննադատում են Էրդողանին։ Իրականում հետապնդման ենթարկվողների թիվը շատ ավելի մեծ է, Նիդերլանդների հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է Հոլանդիայում գյուլենական շարժման ներկայացուցիչ Սանիե Չալկինը ընդգծելով. Մենք գիտենք, որ մեր շարժման բազմաթիվ հետևորդներ Ռուսներ, ունենալով այլ երկրների քաղաքացիություն, հալածվում են Թուրքիայում։ Նրանց նկատմամբ ճնշումն էլ ավելի սաստկացավ, երբ Էրդողանն անձամբ կոչ արեց թուրքերին թիրախավորել գյուլենականներին։ Հոլանդիայում բնակվող գյուլենական Չալկինը, որպես ասվածի ապացույց, ընկերների օրինակն է բերել։ Նրանց որդին ավտովթարի զոհ էր դարձել, ծնողները մեկնել էին Թուրքիա դիակողին հանձնելու, սակայն հիմա այլևս չեն կարողանում Հոլանդիա վերադառնալ։ Նրանց կանգնեցրել են սահմանին ու ձերբակալել։ Նիդերլանդների արտգործնախարար Բերտ Կոենդերսը ժամեր առաջ հայտարել է, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունն ու ինքն անձամբ զբաղվում են այս խնդրով, և ամեն ինչ կանեն, որպեսզի ցանկացողները կարողանան Նիդերլանդներ վերադառնալ։ Թուրքիայի դեսպանատունը միջդեռ բավական կոշտ է արձագանքել այս հաղորդումներին, կողմնակալ ու ոչ հավաստի որակելով դրանք։ Նիդերլանդների հանրային հեռուստաընկերությանը տված գրավոր պատասխանում պաշտոնական Անկարա նստայության չի հերքել, որ այդ երկրի ցակումով թուրք տասնյակ քաղաքացիների թույլ չի տրվում հեռանալ Թուրքիայից։ Միայն թե դեսպանատան դարվում է ոչ թե նրանց ընդդիմադիր կեցվածքի, այլ Ահաբեկիչ Ֆեթուլա Գյուլենին աջակցելու և նրա շարժման հետ կապեր ունենալու համար։ Այդ հաղորդումներով հոլանդական կողմը ստվերում է Թուրքիայի իշխանությունների օրինական քայլերը ընդհատակյա Ահաբեկչական ցանցի ներկայացուցիչների նկատմամբ, որոնք պատասխանատու են անցած տարվա արյունալի հեղաշրջման փորձի համար, հայտարել է Թուրքիայի դեսպանատունը։ Ավելի վաղ անցած ամիս Թուրքիան դադարեցրել էր բարձր մակարդակով դիվանագիտական շփումները Նիդերլանդների հետ, երբ Հոլանդիայի կառավարությունն արգելել էր Թուրքիայի երկու նախարարների քարոզարշավ անցկացնել Ռոտերդամում Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների օգտին։ Հոլանդիայի ոստիկանությունն անգամ երկրից դուրս էր ուղեկցել թուրք նախարարներից մեկին, ինչին ի պատասխան նախագահ Էրդողանը Նիդերլանդները համեմատել էր Բանանային Հանրապետության հետ, հոլանդացիներին ֆաշիստ ու նացիստական մնացորդներ անվանել, պահանջելով միջազգային կազմակերպություններից պատժամիջոցներ կիրառել այդ երկրի նկատմամբ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանում իրականացված արտաքին ուղղակի ներդրումների ծավալը շարունակում է նվազել, նորանոր հակառեկորդներ սահմանելով, սայն վկայում ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Հայաստանն ուղղակի ներդրումների ծավալով շարունակում է զիջել Վրաստանին, և այդ տարբերությունը գնալով աճում է հոգուտ մեր հյուսիսային հարևանների։ Ավելին, այսօր Հայաստանում իրականացվող ուղղակի արտաքին ներդրումների ծավալը նույնքան է, որքան այդ ներդրումներն էին Վրաստանում 15 տարի առաջ 2002 թվականին, մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում արված օտար երկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը անցած տարի նվազագույնն է եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ողջ ընթացքում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2016-ին հայաստանյան տնտեսությունում արված օտար երկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են ընդամենը 130,400,000 դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարի հարևան Վրաստանում օտար երկրյա ուղղակի ներդրումները ավելի քան 12 անգամ շատ են եղել, ըստ այդ երկրի ազգային վիճակագրական ծառայության, կազմելով 1,645,000,000 դոլար։ Հայաստանյան իշխանությունները սովորաբար խուսափում են խոսել ներդրումների նման անկումից, ընդ որում, որպես պատճառ, նախ և առաջ նշելով միջազգային ֆինանսատնտեսական անբարենպաստ պայմանները, փոխարենը հատկապես նախընտրական շրջանում հիշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները զերծ չմնացին միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ խոստանալով, այդ առաքելությունն իր վրա էր վերցրել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Շատ ձևավորված ենս կարծրասած կարծիք կա, որ Հայաստանում փող դնելու տեղ չկա, մեկ է փող դնես չենք աշխատելու և այլն։ Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ դա այդպես չի, և մենք այսօր արդեն ունենք հաստատված 3.2 միլիարդ դոլարի ինվեստիոն ծրագրեր, որտեղ հստակ գրված է և ֆինանսական աղբյուրը, և ով է կատարելու, և ինչ ենք անելու, և արդյունքում ինչ ենք ունենալու, ինչ աշխատատեղ, որից 830-850 միլիոն դոլարը մենք նախատեսում ենք անել 2017 թվականին։
Հսկայական տարբերությունը Վրաստանի հետ չի վերաբերում միայն 2016 թվականին։ Հարևան երկիրը անգամներով արտահայտված առավելությունը պահպանել է 2008 թվականից հետո ընկած ողջ ժամանակահատվածում։ Եթե 2008-ից 16 թվականներին Հայաստանում արված օտար երկրյա ուղղակի ներդրումները ըստ ԱՎՑ-ի կազմել են 3,242 միլիոն դոլար, ապա նույն ժամանակահատվածում վրաստանյան տնտեսության մեջ արվել է 9,411 միլիոն դոլար օտար երկրյա ուղղակի ներդրում, կամ գրեթե 3 անգամ շատ։ Իրականում վարչապետ Կարապետյանը խոսել է ոչ միայն 3.2 միլիարդ դոլար ներդրումներից, առջևում խորհրդարանական ընտրություններն էին, և մարտի 8-ին էջ միացնում Կարեն Կարապետյանը ավելի հեռուն գնաց։
Եվս այսօր կառավարության սեղանների վրա քննարկվում է 5.3 միլիարդ դոլարի ծրագրեր, որոնք որ տրամաբանական են, որպես բիզնես կարող են աշխատել, հավելյալ արժեք կարող են ստեղծել, նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն, որի ինվեստիոն աղբյուրը եւ մնացած գործոններ այդ բիզնեսը կարող անելու համար մենք հիմա բանակցությունների մեջ ենք, որոնումների մեջ ենք եւ այլն։
Ելք Դաշինքի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Տիգրան Ավինյանի խոսքով ներդրողները նախ եւ առաջ ցանկանում են հասկանալ, որքան ռիսկային է տվյալ երկրում ներդրում կատարելը եւ որքան շահութաբեր։
Հիմնականում ներդրողները բոլորը սովոր են ստանդարտ խաղի կանոնների։ Այդ ստանդարտ խաղի կանոնները ասում են, որ պետք է ներդրում կատարել զարգացած ինստիտուտներով երկրներում, պետք է ներդրում կատարել ժողովրդավարության բարձր մակարդակ ունեցող երկրներում, այն երկրներում, որտեղ գործում է անկախ դատական համակարգ, այն երկրներում, որտեղ իրենց ներդրումը պաշտպանված է։
Ըստ Ավինյանի, դեպի Հայաստան նվազող ներդրումները վկայում են, որ երկիրը հետընթաց է ապրում ժողովրդավարության առումով։
Հայաստանը, ինչպես գիտեք, կնքել է Եվրոպական միության հետ ասոցացման համաձայնագիրը եւ ոչ միայն քաղաքական մասով, այլեւ առևտրային մասով, որը որ մենք չենք արել։ Հիմնական ներդրումները մեզ մոտ գալիս էին Եվրոպայից, այսինքն մի խոշոր բաժին գալիս էր Եվրոպական երկրներից եւ մեր այս պայմանագրից ետ կանգնելուց հետո այս ներդրումները նույնպես դանդաղեցին, կրճատվեցին։ Կա եւս մի ֆակտոր, որը ազդեց ներդրումների վրա, դա Ռուսաստանի վրա գործարկված, այսպես կոչված սահմանափակումներն էին եվրոպական երկրների եւ ամերիկայի կողմից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի սկզբում արդեն նշեցի, որ ապրիլի 2-ին կայացած ընտրություններին մասնակցած ուժերից մեկը կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան, պահանջելով չեղարկել, չեղյալ հայտարարել ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները։ Ընդդիմադիր այս քաղաքական ուժը ներկայացնում է խախտումների բավական երկար մի ցանկ ընտրակաշարքից մինչև կրկնակի քվեարկության բազմաթիվ դեպքեր։ Լսենք Նանես Ագյանին։
Ընտրության 9 մասնակիցներից կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքը միակն է, որ այսօր վերջնաժամկետին դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ հայտարարեց սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրության մասին։ Ռոպեների առաջ տարածված հաղորդագրությամբ Դաշինքը հայտնում է, կբողոքարկի ապրիլի 2-ի արդյունքների օրինականությունը այդ ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով բազմաթիվ հիմքեր կան։
Ապրիլի ազդեցության մասին է, որը ներառում է եւ ծրողների ահաբեկում եւ ընտրողների ընտրակաշարքի բաժանում և նրա ընտրության վերահսկումը, այդ թվում բաց քվեարկություն, ընդհանրապես զանգվածաբար խախտվել է գաղտնիության, քվեարկության գաղտնիության ինստիտուտը, այսինքն բազմաթիվ են հիմքերը, դա կատարվել է պետականորեն, լայնածավալ, համատարած և համակարգված։
Դաշինքը հայտարարությամբ մասնավորապես նշում է, ապրիլի 2-ի ընտրություններն անցան իշխանության կողմից կազմակերպված զանգվածային և համակարգված օրինախախտումների կիրառությամբ։ Դրանք են ընտրակաշարքի բաժանում, քաղաքացիների անձնագրերի ու նույնականացման քարտերի ապօրինի հավաքում, իրավապահ մարմինների անգործություն, ընտրողների ահաբեկում, վարչական լծակներով ու կրիմինալի ներգրավմամբ ճնշումների լայնածավալ կիրառում։ Ըստ ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահի, այս խախտումներն ազդել են ընտրության արդյունքների վրա։
Գիտեք ինչ, եթե շուտով 90%-ին ընտրակաշարք են բաժանել, բայց ես նորից ուզում եմ շեշտեմ, որ ընտրակաշարքը դա ընդամենը կոպիտ ասած բոնուս է, որովհետև իրականում շուտին պարտադրել են քրեացում եւ այդ բազմաթիվ ճնշման լծակներ գործածելով ադմինիստրատիվ ճնշումներ, կրիմինալի ճնշում, ընտրակաշարքը ընդամենը այդ ամբողջ համակարգին հավելյալ մի մաղադրիչ է։
Հաջորդ խնդիրը ըստ Դաշինքի ներկայացուցչի ընտրություններին անհավանական բարձր մասնակցություններ։ Հիշեցնենք, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, քվեարկությանը գնացել ավելի քան 1,577,000 մարդ։
Անհավանական մասնակցությամբ, որը հատկապես հակասության մեջ է մտնում բոլոր ժողովրդագրական տվյալների հետ, և կարող է հետևանք լինել միայն նմանատիպ ապօրինի ճնշումների և կրկնակ քվեարկությունների։ Այդ ամբողջի մասին մենք մանրամասն խոսենք համանրության համանրական դատարան ներկայացող մեր ողքի մեջ։
Խորհրդարան ցանցած ուժը նաև պնդում է, որ ընտրատեղամասերում արված տեսանկարահանված նյութը վերլուծելով նկատել են տեղամասային կենտրոններում օրենքի խախտմամբ կուտակումներ եւ անկառավարելի վիճակի ստեղծում, ուղեկցված ոստիկանության անգործությամբ, բացի այդ քվեարկության գաղտնիության խախտում։
Օրինակի համար տերվում է, որ գաղտնիությունը քվեարկության խախտում է, որ քվեարկաչիկներում կան տարբեր մարդիկ, ովքեր վերահսկում են քվեարկությունը, կամ ընդհանրապես հետևականաց նայում են դրան։
Այս ամենը հաշվի առնելով Դաշինքը պնդում է, որ հերթական անգամ կոպտորեն ոտնահարվել է ժողովրդավարությունը եւ ընտրական գործընթացի լայնածավալ ու կազմակերպված խախտումները բացառել են ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությունը։
Իսկ մենք ընդամենը կատարում ենք մեր պարտքը Հայաստանի քաղաքացիների առջեւ։ Բնականաբար մենք շատ լավ գիտենք ինչ արժանների հետ գործ ունենք, որովե պատրանք չենք ունենք հասկապամ, բայց մեր պարտքն ենք համարում անոն ընտրական իրավունքի պաշտպանության ներկայացնել բոլոր այս փաստերը եւ բարոյական նշանակություն եւ քաղաքական նշանակություն եւ իրավական նշանակություն եւ ապագայում նման ընտրակերտարարության դեմ առնելու կամ զսպելու հետ կապված նշանակություն։
Նանես Ահակյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրագի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքի ավականու շուրջ ստեղծված իրավական փակուղին պահպանվում է, այս մասին առավել մանրամասն կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի ավականու ընդդիմադիր անդամներն ապօրինի են համարում մարտի 31-ին կայացած ավականու նիստը, որին մասնակցել են միայն հանրապետական խմբակցության 13 եւ դաշնակցության 2 անդամները։ Մեծամասնությունը Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայկական Վերածնունդ խմբակցությունների 18 անդամները հերթական անգամ բոյկոտել ու չեն մասնակցել նիստին։ Վանաձորի ավականիում հանրապետականից հետո ամենաշատ թվով 10 մանդատ ունեցող Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստ Մարուկյանն ազատությանն ասաց, քվորումի բացակայության պայմաններում տեղի ունեցած նիստը չի կարող օրինական համարվել։
Փորձելով ինչ-որ կերպ պահպանել այս իշխանությունը, որը մանդատագողության արդյունքում տեղի է ունեցել, փորձում են ինչ-որ կերպ անցկացնել, ասենք, որը ոչ նմանվում է իրականում փողերի լվացման օպերացիային, բայց այստեղ մենք գործունենք մանդատների լվացման հետ։
Օրենքի համաձայն ընտրություններից հետո 6 ամիս շարունակ նիստեր չգումարվելու դեպքում ավականին լուծարվում է եւ նոր ընտրություններ են նշանակվում։ Մինչ ապրիլի 10-ին կլրանար այդ ժամկետը, ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրը, մարտի 31-ին, երբ քաղաքական ուժերն զբաղված էին ընտրություններով, իշխանության ներկայացուցիչները հավաքվել են հաստատել քաղաքի 17 թվականի բյուջեն ու 16 թվականի բյուջեի կատարողականը, հաստիկացուցակները, աշխատավարձի չափերն ու այլ կարևոր որոշումներ ընդունել։
Կարևորագույն հարցեր են դրվում քննարկման, որևէ առարկության, որևէ քննադատման կամ որևէ քննարկման չի ենթարկվում եւ միաձայն տեղի ունենում որոշումներ։
Միջդեռ քաղաքապետ Մամիկոն Աստանյանը հղում է կատարում անցած տարեվերջին թիմ օրենքում կատարված փոփոխություններին եւ նշում, որ 64-րդ հոդվածի համաձայն ավականու նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա են որոշում ընդունելու համար անհրաժեշտ թվով ավականու անդամներ։ Չնայած մեկ այլ 16-րդ հոդվածի համաձայն ավականու նիստին պետք է ներկա լինեն անդամների առնվազն կեսից ավելին, մասնագիտությամբ իրավաբան քաղաքապետը համարում է, որ 33 անդամից 15-ի ներկայությունը բավարար է եղել որոշումներ ընդունելու համար։
Ես ամեն ինչ կատարել եմ օրենքի շրջանակներում, օրենքի որևէ տարի չեմ շրջանցել եւ չեմ խախտել։ Սրանից հետո էլ եմ օրենքի շրջանակներում աշխատել եւ գործել։
Դուք
Վանաձոր քաղաքի ավականին պիտի գործի։ Եսինքն ընդդիմությունն է ու քմա հաճը չի ուզում մասնակցի հիմա։
Վանաձորի քաղաքապետը շեշտում է, չկայացած նիստերի պատճառով չէր կարող լիարժեք տնօրինել քաղաքի բյուջեն։
Անցյալ տարվա բյուջեով էինք մենք աշխատում եւ հաճախ գալիս էինք կազուսի առաջ կանգնում, որ այս ամիս մեզ պետք է ինչ-որ մի ծախս կատարել, բայց քանի որ անցյալ տարվա բյուջեի այդ ամսվա այդ տողով նախատեսված չէր այդ ծախսը, մենք չէինք կարողանում կատարել։
Քրիստ Մարուկյանը հակադարձում է, բյուջեն չհաստատվելու պարագայում ծախսերը կատարվում են նախորդ տարվա բյուջեի համամասնություններով ու չափերով։
Այս 5-6 ամսվա ժամկետը բավարար ժամանակ էր, որպեսզի ցույց տային, որ եղած ռեսուրսով ավելի լավ կառավարելու հմտություններով է եկել նոր քաղաքապետը իր թիմով հանդերձ, բայց մենք դա չենք նկատել։
Մինչդեռ իր ու կողմնակիցների աշխատանքից գոհ քաղաքապետը վստահեցնում է, թե քաղաքում մարդկանց հոգեբանությունն ու մթնոլորտը լավացել է, Վանաձորն էլ զարգացնելու համար քաղաքական ուժերին համախմբվելու կոչ է անում։
Քաղաքը պիտի զարգանա, ընդդիմություն, դիմություն, թե ինչ, մենք վանաձորցիներ ենք եւ քաղաքը պիտի միասին, միասնաբար զարգացնենք։ Կարծում եմ դրա ամենալավ նշանաբանը համախմբվածությունն է եւ միասին դեպի ապագա նայելը։
Լուսավոր Հայաստանը Վանաձորում քննարկում է իր հետագա քայլերը։ Մինչև այսօր նրանց բոյկոտին միացած երկու խմբակցությունները, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայկական Վերածնունդը եւս Վանաձորում լռում են իրենց անելիքների մասին, որոշման պատասխանատվությունը թողնելով կուսակցությունների վերադաս մարմիններին, որոնք սակայն դեռ հրապարակային հայտարարություն այս մասին չեն անում։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի հոկտեմբերին կայացած Վանաձորի ընտրություններից հետո անցողի քշեմը հաղթահարած 5 կուսակցություններից 3-ը միավորվեցին ի հակակշիռ իշխանական կուսակցությունների եւ ավականիում մեծամասնություն կազմելով հայտարարեցին, որ դեմ են քվեարկելու հանրապետական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուին, այսինքն ենթադրվում էր, որ 3 ձայնի առավելությամբ Լուսավոր Հայաստանը կհաղթեր հանրապետականին, սակայն փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում Մամիկոն Ասլանյանը 4 ձայն ավել ստացավ ու դարձավ քաղաքապետ։ Մինչեւ այսօր այդպես էլ անհայտ է, թե ովքեր են քվեարկել հոգուտ հանրապետականի թեկնածուի, որոնց օգնությամբ նա քաղաքապետ դարձավ, սակայն այսօր չեն ներկայանում ավականու նիստերին եւ նույն կերպ չեն օժանդակում անարգել կայացնել նիստերը։
Խոստացված Վանաձորի նոր էջը այդպես էլ չի բացվում Վանաձորում։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր ապրիլի 7-ն է, որը դեռ 90-ականների սկզբին Հայաստանում հռչակվեց որպես մայրության և գեղեցկության օր, օգտվելով առիթից կրկին խոսենք կանանց խնդիրների մասին, մարամասնում է Անուշ Մուրադյանը։
Ապրիլի 7-ը տոն լինելուց բացի կանանց համար եւս մեկ առիթ է խոսելու խնդիրների մասին։ Դրանցից ամենաառաջնային ու մայրերին ամենահուզողը թերևս ծննդյա միանվագ նաեւ մայրական նպաստների ցածր լինելն է։ Ազատության հարցմանը մասնակցած կանայք նշում էին, որ պետությունը մայրերին ոչ բավարար ուշադրություն է հատկացնում։
Գերը թանկ, փամփերսը թանկ, ծնողների կեսը չի աշխատում, ոնց կարանք սենց երեխա պահենք, շատ դժվար է, շատ։
Իմ կարծիքով ճիշտ է, որպեսզի կարողանան այնքան գումար ունենալ, որպեսզի մնան տանը եւ երեխային տիրություն անեն եւ ոչ թե հանձնեն տարբեր տեղեր։
Այսինքն երեխային տրվող այդ միանվագ նպաստը նաեւ մայրական նպաստը բավարար չէ։
Հա, ես կարծում եմ, որ պետք է այնպես լինի, որ մայրերը ստիպված չլինեն գնան աշխատանքի։
Գումար ընդհանրապես չի տրամադրվում չաշխատող մայրերին, հա, այդ 30,000 դրամը ինչքան է, ես նույնիսկ չեմ վերցել, որտեղ այնքան թղթաբանություն են դրա փոխարեն ուզում, որ ես չեմ ընկել այդ քաշքշուկների մեջ։
Դժվար է պահել երեխաներին, աշխատանքը քիչ է վարձատրվում, ժամերը շատ են։
Ես ունեմ ընկերներ, ովքեր դիգրետից հետո, հա, այսպես ասած, չեն կարողացել վերադառնալ իրենց նախկին աշխատանքին։
Երկու ամիս է այստեղ, շատ խնդիրներ կա։ Պետությունը ոչինչով չի օգնում նրանց։ Ի տարբերություն այնտեղ, որտեղ ես ապրում եմ։
Որտեղ եք ապրում։
Ֆրանսիայում եմ ապրում, այնտեղ ամեն ինչով ապահոված են երեխաներ, իրենց ամսական գումարը ստանում են, իսկ այստեղ զարմանում եմ, թե ոնց են հասցնում։
Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ Շուշան Դոյդոյանը 4 երեխայի մայր է։ Վերջին բալիկի ծնունդից հետո աշխատանքի Դերլիովին չի վերադարձել, խնամքի արձակուրդի մեջ է։ Ասում է, բախտը բերել է, որ պետական կառույցում է աշխատում, քանի որ շատ հաճախ մասնավոր գործատուն ոտնահարում է օրենքի պահանջն ու աշխատողին ստիպում վերադառնալ դեռ երեխայի 1 տարին չլրացած։
Աշխատանքային հարաբերությունները առավել նվազ են պաշտպանված մասնավոր սեկտորում։ Մայրիկներ կան, ովքեր ձևակերպած չեն, բայց գնում են ամեն օր աշխատանքի, եւ երբ որ նրանք երեխային ունենում, ցավոք սրտի նրանց չի վճարվում նախածննդյան եւ հետծննդյան արձակուրդային, որը շատ կարեւոր աջակցությունը, պետական աջակցությունն է մայրիկների համար, եւ որտեղ պարզապես այն բանի համար, որ նրանք ուղղակի օրինական գրանցված աշխատողներ չեն, բայց քանի որ նրանց աշխատավարձը ֆինանսական միջոցներին անհրաժեշտ, նրանք ստիպած գնում են այդ քայլին։
Այս երևույթն այսօր համատարած բնույթ է կրում, պնդում է Դոյդոյանը, նա կոչ է անում մայրերին չլռել, իրենց ձայնը տեղ հասցնելու համար օգտագործել նաեւ սոցիալական հարթակները։ Պաշտոնյա մայրիկին չի գոհացնում նաև երեխայի ծննդյան համար տրամադրվող միանվագ նպաստի չափը։
Դա շատ կարևոր է մայրիկների համար, որպեսզի մայրը իսկապես նվիրվի այդ 2-3 տարիների ընթացքում իր փոքրիկին մեծացնելու գործին, ոչ թե մտածի, այ ոնց անեմ, զուգահեռաբար գնամ փող աշխատեմ եւ իմ ընտանիքի հոգսը փորձեմ թեթեվացնել չաշխատող մայրիկներին, որը ամսական 18,000 դրամ է, եւ դա ուղղակի 1-2 օրվա ծախսը նույնիսկ երեխայի ասենք, չի փոխհատուցում։
Օրենքը մայրերին տալիս է լիարժեք պաշտպանվածություն, սակայն հաճախ անտեղյակության պատճառով նրանք հայտնվում են անելանելի վիճակում, ազատության է զրույցում նշեց կանանց ռեսուրսային կենտրոնի իրավաբանը։ Նվարդ Փիլիպոսյանն իր պրակտիկայի ընթացքում հասկացել է, մայրերի իրավունքները ոտնահարվում են հիմնականում աշխատավայրերում։
Օրինակ եղել են դեպքեր, երբ հողի բնոչը ազատում են աշխատանքից և անում են ոչ թե օրենսդրությամբ սահմանված հնարավորությունների շրջանակներում, այլ ուղղակի ասում են, որ դիմում գրի և շատերը լինում են անտեղյակ լինելով կամ մտածելով ավելորդ կոնֆլիկտներից խուսափելու համար դիմում են գրում և դուրս են գալիս այն դեպքում, երբ որ օրենսդրությունը հստակ դարձվելու է և նույնիսկ հղության հիմքով այդ պատճառով աշխատանքից ազատելը քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։
Նման դեպքեր գրանցվել են նաև պետական կառույցներում, այստեղ շատ բան կախված է անմիջական ղեկավարից, բացատրում է իրավաբանը, սակայն ըստ նրա շատ քիչ կանայք են, որոնք պատրաստ են պայքարել իրենց իրավունքների վերականգնման համար ու անգամ դատարան դիմել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։